Mārtiņos tika kauts gailis, to saimnieks darīja stallī, asinis pēc tam tika lietas auzu silē, kas pēc tam izbarotas zirgiem. To darīja, lai zirgiem būtu laba veselība un stallī būtu labklājība. Ar senajām Mārtiņdienas tradīcijām iepazīstina Latvijas etnografiskā brīvdabas muzeja muzejpedagoģa Ieva Bērziņa.
Tāpat saimniece kāva vistu un analoģisku darbību veica govju kūtī. Tieši tāpat nodrošinot veselību un auglību un visu pārējo, kas nepieciešams govīm un arī citiem mājlopiem.
Bērziņa stāsta, ka ir arī ticējumi, kas vēsta par gaiļu kaušanu pie saimas galda, lai līdzīgi labumi būtu arī cilvēkiem.
Pēc tam tātad tiek vārīta vai nu gaiļa vai vistas zupa, ko saime arī kopīgi apēd. Tā kā kādreiz Mārtiņu svinēja kopā liela ģimene, tad iespējams tika kauts vai nu kāds lielops, vērsis vai kāds mazāks lops, cūka. Mūsdienās tās ģimenes ir kļuvušas mazākas, mēs mazāk dodamies ciemos un arī mūsu mielasts ir sarucis.
Bērziņa stāsta, ka ap Mārtiņiem beidzas veļu laiks, ir noslēdzies klusuma un pārdomu periods, līdz ar to Mārtiņi savā veidā iezīmē nākamo periodu.
Proti maskošanās laiku, kad intensīvi nāk ciemos maskas, kas ir būtībā tādi viņa saules gari un Mārtiņos ir dažādas masku grupas, bet viena no tām ir, teiksim, spalvainie mārtiņi, vīrieši, kas pārģērbis atžgārni kustās, tā teikt, viņiem seja ir piestiprināta pakausī, viņi var ierasties un atprasīt, kā ir darbi darīti vai bērni lasīt māk un visādas tādas lietas. Un var saņemt arī pērienu no viņiem, kas no vienas puses it kā ir tāda bailīga lieta, no otras puses, jebkurš pēriens tradicionālā kultūrā ir arī tāds kā uzšāviens pa dzīvības spēt, lai to tumšo laiku cilvēks var pārdzīvot.
Latvijas radio galvaspilsētas ielās aptaujātie iedzīvotāji norādīja, ka šos svētkus ģimene nesvin. Liela daļa atzina, ka vienīgā saskarsme ar šiem svētkiem notikusi viens skolā.
Tas bija liels pārsteigums, kad jūs piedācāts pavisam aizmirst, ka ir tādi svētki šodien. Tie noteikti nebūs tie, kurus ģimenē vai draugu loka atzīmēm tikai tik, cik skolā bija Mārtiņdienas tirdziņi, bet tas jau sen ir pagājis.
Man šķiet, ka viens no iemesliem arī, kāpēc es pat personīgi neatzīmēju Mārtiņdienu, tas, ka nākamā diena ir lačplēšu diena, un vairāki svētki pēc kārtas laikam ir drusciņi par daudz, un lačplēšu diena tomēr kaut kā sirdī tuvāki svētki.
Mums tikai to, ka skolā, ko bērnam
jā, piemēram. Jā, vai bērnu dārzā, ja ir kaut kādas, jā. Tad jā, bet paši
mēs... Ja bērna nebūtu, tad mēs laikam arī paši nesvinētu, laikam kaut ko, jā.
Bet vispār arī ir mācīts skolā par Mārtiņiem to?
Mums teica par Mārtiņiem, bet mums nav mācīts pagaidām.
Ko dara tanīs dienās un ko kā?
Mārtiņdiena šogad tiek atzīmēta arī Brīvdabas muzejā Rīgā. Tur viesojas folkloras grupas, ir iespēja doties rotaļās, mācīties Mārtiņa dziesmas, ir iespēja vērot kalēju darbu un lietas veces. Tāpat apmeklētāji var izmēģināt savu veiksmi pie Umurkumura, stāba, kura galā atrodas balvas, bet kurā jāuzkāpj, lai tas saņemtu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.